Турборанок на громадському радіо.
Про реформу митниці говоритимо з директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським.
Знаєте, турборежим можливий для парламента, але він неможливий для створення державних органів. Фактично те, що зараз відбувається, так як у нас було об'єднання Державної митної служби і Державної податкової служби в Державну фіскальну службу, як результат зараз фактично створюється нова служба. І, до речі, ще один такий момент, крім того, що вона створюється нова юридична структура, тобто нова організаційна структура, єдина юридична особа. І давайте спитаємо будь-кого з приводу, скільки б ви замінили митників на митниці, да? І я думаю, що буде багато відповіді з приводу, що треба замінити на 100%. І тому зараз говорити про те, що вже почалось відбуватися, я думаю, що зарано, тому що зараз йдуть організаційні процеси, кадрові процеси, іде набір кадрів, перевірка кадрів, встановлюється відповідне завдання, розробляється положення, затверджується положення, проходить ця бюрократична процедура для того, щоб все це відбулося. Тому поки що про це говорити зарано, про те, що результати зараз є. Давайте згадаємо, до речі, Прозоро, воно фактично почало працювати тільки через півроку, коли тільки було затверджено закони. Тобто є процедури, їх треба дотримуватися, тому би я зараз утримувався від того, щоб давати якусь категоричну оцінку діяльності Нефьодова.
А чому тоді в публічній площині виникають такі дискусії щодо його діяльності?
Є багато факторів. Є ті, хто хоче дуже швидко змін. І тому вони якраз висловлюють незадоволення тим, що ці зміни відбуваються недостатньо швидко, при тому, ще раз повторюю, є бюрократична процедура, які треба дотримуватися з одного боку. А з іншого боку, корупція на митниці, вона оцінюється мільярдами доларів, не гривень, доларів. І, звичайно, на цих потоків сидять люди і давно вже отримують відповідні гроші, і вони не дуже хочуть, скажімо так, щоб ці потоки припинили йти до їхньої кишені. Тому вони і замовляють різноманітні негативні публікації в ЗМІ, вони створюють імідж, постійно критикують. Є навіть деякі депутати, які в цьому напрямі працюють, коли необґрунтовано, на моє переконання, критика звучить про те, як зараз здійснюється реформа. Тому тут більше...
А про яку саме критику йдеться?
Ну, критику з приводу, по-перше, того, що недостатньо збільшується наповнення за рахунок митниці державного бюджету. Тобто, от є динаміка. Але якщо ви подивитеся, рік тому назад у нас був курс 27. Зараз 24. Щоб ви розуміли, це на більше, ніж на 10% менше. Тому, а ви знаєте, що платежі більшості, вони все ж таки прив'язані до долара. Тобто, коли ви щось імпортуєте на 10 доларів, то, відповідно, ви сплачуєте там 2 долари податків. Тільки за курсом 27 – це 54 гривні, а за курсом 24, як зараз, це 48 гривень. Тому те, що зараз збільшується надходження, в тому числі в доларах, це, звичайно, є певним позитивом, виходячи з того, що у нас все ж таки така динаміка. Плюс ще є певна особливість щодо розмитнення газу, є певна особливість інших факторів, які впливають. Тому тут є позитив з приводу того, як відбувається діяльність. А все ж таки, повертаючись до критики, розумієте, дуже багато кадрів на сьогоднішній день на митниці, вони до них мають певні претензії. Тому набрати людину зі сторони повністю, яка не розуміється на митній справі, митна справа – це доволі таки, скажімо, складна, ну, не наука, а дисципліна, коли ти маєш знати з приводу того, як оцінити правильно вартість товару. Ти повинен розуміти на те, які мають бути процедури. Митний кодекс, він не маленький, міжнародне зобов'язання України, перетин кордону і так далі. Тому зі сторони взяти не можна. Тому коли беруть людину, ну, має певний якийсь, можливо, до них претензії. Наскільки вони обґрунтовані, мені зараз важко судити. І оці закиди з приводу того, що от ви там взяли не того, кого треба, от треба було іншого взяти, а це поганий. То тут дійсно залишається відкритим питанням, чи правильно ці кроки зроблені, чи ні. Але з іншого боку, безпосередньо в самому інтерв'ю Макс Нефьодов заявив про те, що він несе персональну відповідальність за тих людей, яких він призначає. От давайте подивимося на їхню діяльність. Якщо буде виявлено, що вони не можуть працювати з скажімо, по-новому, не можуть працювати по-чесному, от тоді буде абсолютно заслужена критика на ті призначення, які він зробив.
Так. Дивіться, ми дуже багато говоримо про кадри і, власне, про те, що можливо було б варто там звільнити всіх митників, набрати нових, і ми чули про те, що має відбуватися певна перетестація, очищення системи, але ж корупція – це не лише кадри і люди, які там працюють, це також і інші дірки в системі. От які зараз такі ключові є дірки в системі, через що в нас на митниці велика корупція?
Ну, давайте, по кадрам я ще один момент скажу. Вибачте, чи може нормально працювати митник при заробітній платі 8 тисяч гривень на сьогоднішній день?
Якраз про це говорив Нефьодов, що до наступного року він планує збільшити, так? Мені здається, простому інспектору до 20 тисяч він...
Мити намагаються зробити їх контрактниками таким чином, як прикордонників, і таким чином збільшити. Тому що, звичайно, коли... це смішно, коли ти говориш, от 8 тисяч гривень, ти будеш чесним. Просто це нереально. Це перший момент. З приводу дорог, то найбільша проблема, ще одна така проблема, це технічне забезпечення. Для того, щоб продовжувати свої корупційні схеми, відповідно, треба мінімум контролю. І, відповідно, для того, щоб цей мінімум контролю забезпечити, ламаються вагоміри, ламаються сканери, ламаються інші технічні камери, раптово не працюють або працюють так, що не знімають у повному обсязі. Інформація не передається до центрального офісу для того, щоб контролювати відповідно це розмитнення і так далі. У цей момент необхідно, звичайно, на нього зосередити максимум увагу з приводу того, наскільки відповідно технічне забезпечення має працювати. Друге, це, звичайно, законодавче, про яке відповідно він і згадував. Зокрема, наприклад, була така схема, називалася «Піджаки», «Мурахи». Суть її заключалася в тому, що під'їжджала фура зі сторони, там, наприклад, Польщі, вона перезавантажувалася в бусиках проїжджали разом з людьми, які говорили, що цей товар в бусики, це є мій товар, який я везу для особистого користування. Він мав можливість провести 500 євро на людину, відповідно, таким чином, то 20 осіб, і ти отримуєш вже на 100 тисяч євро фуру, провіз спокійно, і потім вже на території приїжджає порожня фура, тут вона знову ж таки завантажується і приїжджає далі. Тобто це якраз була та законодавча дира, яка давала можливість просто завалити Україну різноманітної контрабанди. Були прийняті відповідні зміни до законодавства, було такі навіть спроба трошки протестувати тих людей, які живуть на кордоні. Це для того, щоб ти міг скористатися такою пільгою, ти мав знаходитися за кордоном більше 24 годин. Тобто держава не пішла на те, щоб просто відмінити цю пільгу. Тобто це дійсно вважається доволі таки суттєва пільга. Вона пішла на те, що встановив відповідний ліміт. Якщо ти справжній турист, то ти явно не поїхав туди на одну годину. Тобто ти поїхав вже більше, ніж на добу. Будь ласка, тоді маєш можливість завести. Зараз, в принципі, існує це питання поштової контрабанди. На сьогоднішній день є відповідне завозять товари під виглядом пошти, що це отримувач якась невідома особа в Україні, бо там тисячі осіб, а насправді це просто йде фура, вже розпаковане. Як може бути пошта, коли там, вибачте, 20 тисяч одних і тих самих телефонів. Тобто от всі раптом в Україні 20 тисяч осіб вирішили замовити, там, наприклад, айфон і завозять цей айфон. Це також необхідно відповідно. Є інші такі більш, скажімо так, глибокі проблеми, пов'язані з процедурами, які дають можливість митникам маніпулювати із ціною, маніпулювати із проходженням товарів і так далі.
Це от тільки на законодавчому рівні така дірка врегульовується?
Ось ці, які я назвав, так, на законодавчому рівні. Ви пам'ятаєте, було дві ініціативи, які викликали суттєвий протест в суспільстві. Це стосується 22 євро. Це європейська норма товару, який можна завозити без сплати податків. На це ця ініціатива не пройшла, тому що дійсно тут є питання щодо цієї ініціативи. Друге було питання для того, щоб обмежити таку контрабанду, сказали, давайте зробимо наступним чином. Дозволило, що ти в місяць можеш отримувати не більше трьох посилок. І таким чином, ви пам'ятаєте, рік тому назад, потім її знову відмінили і зробивши лише тільки зменшення митної вартості з 150 до 100 євро. Це те, що, в принципі, відбулося. Тобто, на сьогоднішній день ця діра не закрита, і саме головне, відсутні ідентифікація отримувача. Іншими словами, ну, можна написати там Гаррі Поттер, Мері Поппінс, і от вони всі отримували ці телефони, про які там вже згадував. Тому це треба дійсно вже законодавчі зміни і окремо підзаконними актами змінювати ці процедури. Ну і щодо митного кодексу, звичайно, там мають бути зміни, хоча певні зміни вже відбулися позитивно, зокрема, наприклад, прийнятий про спільний транзит, який дасть можливість обмінюватися інформацією з країнами, від яких іде наша продукція, ми можемо порівняти вартість, потоки, відповідно, таким чином виявляти тих, хто намагається або занизити, або викривити інформацію про той товар, який перетинає кордон.
Це про інтеграцію наших баз з базами Європейського Союзу.
Це не питання інтеграції. Ніхто, жодна країна не інтегрує свої бази даних. Ну, лише тільки в рамках Європейського Союзу, ну, вибачте, у них єдиний митний простір, тому, звичайно, у них зовсім інші процедури. Проте жодна країна не відкриває свою інформацію. Чому? Тому що це дає можливість іншій країні спекулювати, використовувати цю інформацію для того, щоб, скажімо так, перебивати конкуренцію на світовому ринку.
А загалом от про такі кількості нюансів, які треба допрацювати на митниці, там йдеться і про законодавство, і про рівень корупції, контрабанди. Чи можемо говорити про якісь терміни, коли можна буде сказати, що там реформа відбулася чи не відбулася?
І дивіться, що ми маємо якісь, в принципі, позитивні результати?
Дивіться, організаційне питання, от якщо будуть прийняті зміни до митного кодексу, щоб запрацювала юридично на юридична особа, то це, скоріше, січень місяць. Тобто січень місяць вже буде фактично і створена, і початково наповнена. Будуть зареєстровані відповідно юридичні особи, тобто це вже буде певний плюс. А далі потім буде зміна кадрових питань, це плюс 2 місяці, тобто на даний момент лише тільки говоримо про керівництво, далі буде вже наповнення, скажімо так, середньої ланки і нижньої ланки митниці. А далі потім, в принципі, це вже певний процес, а далі потім, я думаю, що у нас буде відбуватися відповідні зміни організаційного характеру, технічного характеру, це приблизно біля 6 місяців, тобто це десь середини року. І от протягом, я думаю, що вже в середині наступного року ми можемо побачити просто суттєві зміни на митниці.
От ми, до речі, починали з Максима Нефьодова, який от для нього термін буде показовий, наскільки він ефективний управлінець.
Так, до речі, коли йому закидували про те, що він не був митником і не має відповідно необхідного там митного законодавства, проте, до речі, я був в комісії щодо відбору на голову митниці, то я можу сказати, що він показав, що він достатньо швидко вчиться і зміг дуже швидко, скажімо так, опанувати той необхідний матеріал для того, щоб розуміти, як митниця хоча б в цілому функціонує, які там є проблеми і що треба робити для того, щоб звільнити. Плюс ще сам його підхід про впровадження відповідних інструментів, скажімо, оцінки ризиків, ну, електронізації, фактично, електронна митниця. Це є правильний підхід, тому що дуже багато речей можна виявляти шляхом аналізу тих даних і дійсно задавати питання, чому там, наприклад, одна фура їздить порожня вже протягом там протягом одного місяця 5-6 разів перетнула кордон. Тобто це вже може виникати питання, чому так відбувається. І так, можна співставляти ціни і також дивитися на те, як те чи інше відбувається. Ну, тут ще раз моменти, ну, дуже багато. До речі, ми говоримо про митницю, а це і питання СБУ, це питання і прокуратури, це питання
співпраці
суду,
з правоохоронними органами загалом.
Без цього неможливо.
І от щодо питання аналізу даних, аналізу інформації, днями почала роботу онлайн-системи скарг на роботу митниці. Там я вже перевірила, поскаржитися можна і на поведінку працівників, і на неправильну класифікацію товару. Як на вашу думку, наскільки це може вплинути? Наскільки це ефективний буде інструмент, який допоможе покращити, можливо, митницю?
Знаєте, такі інструменти дуже, в принципі, як позитивно, да? Але питання в тому, що її дуже легко завалити. Ну, наприклад, якийсь митник відмовився брати хабарі. Ну, тобто, і ти прийшлось тобі розмитнити його по повній вартості. І тому ти, в принципі, починаєш на нього з різних закидувати скаргами з приводу того, що ось він такий страшенний хабарник, і тому у нього там проблеми, там проблеми, там проблеми. Тому цей інструмент, він такий, скажімо так, який можна використати як і на користь для виявлення відповідно порушників, так і навпаки, для те, щоб прибирати тих. Тому що у нас, ми знаємо, іноді зупиняють митника, там, наприклад, його піймали на хабарі 100 доларів. Ну, мені одразу, наприклад, зрозуміло, що такий хабар ловиться виключно для того, щоб даного митника взяти на гачок. І все. Тобто потім, щоб мати можливість чуть-чуть одразу порушити знову проти нього кримінальну справу, щоб він, наприклад, на користь СБУ робив те, що потрібно.
Так, я нагадаю, що ми у студії зараз з Леєю Сходовським, головним експертом групи податкова реформа реанімаційного пакету реформ, і продовжимо говорити про реформу митниці, органу, який часто у нас в Україні вважають одним із найбільш корумпованих і, мабуть, небезпідставно. І в мене таке, насправді, мабуть, узагальнююче питання до нашої розмови. От дуже багато вже заяв зробив новий очільник митниці пан Нефьодов і про зростання, заплановане зростання зарплат, і про перевірку всіх керівників, ну, переатестацію. Наскільки це реально все це, і що пріоритетніше із всього переліку?
Я би сказав так. Це, ну, питання навіть не стільки в реальності, скільки це треба робити. Тобто крок за кроком необхідно всі ці кроки робити. Свого часу, я от наведу приклад, що реформу митниці, яка включала в себе, якщо не помиляюсь, там було 11 кроків, а саме, скажімо так, 11 напрямів, які треба було реалізовувати для того, щоб митниця нарешті запрацювала, то по факту це було прийнято 2 роки тому назад, а потім Гройсман фактично цей план відмінив. Тому що, ну, якщо в податковій корупція, вона за ці 5 років була суттєво зменшення за рахунок закриття найбільших схем, те щодо податкових майданчиків, щодо відкатів, то по митниці такого не відбулося. Там потоки як були, так і залишилися. Тому у нас, наприклад, на сьогоднішній день фокус саме на митниці, на то, що там відбувається. Так ось, всі ці кроки треба робити. Треба робити і організаційний, треба і технічний забезпечувати належним чином.
А чи можна якось розставити їх по пріоритетності? От, умовно, що найбільш важливе, от
я би не ставив пріоритет. Чому? Тому що, ну, грубо говоря, от, наприклад, забезпечимо технічним забезпеченням, да, але не дамо зарплату. Ну, вибачте, нічого не відбудеться. Або ми дамо зарплату і в той же час не забезпечимо належним технічним забезпеченням. Отже, тоді вони також саме, в принципі, залишаться ті самі проблеми. Або не внесемо зміни законодавчі, які необхідні для того, щоб роботи на митниці відбувалися належним чином. Отже, тоді будуть залишатися законодавчі дирки для того, щоб відбувалася контрабанда в Україні. Тому всі кроки я не можу виділити якийсь однозначний пріоритет. Головне, тобто, зараз це створити...
Поступово і методично треба робити...
Виконувати все, що не заявляли.
В всіх напрямах треба давати відповідне доручення. Вибачте, але рішення приймає не лише... Ну, я маю на увазі не те, що рішення не приймає, а виконує ці рішення. Це не безпосередньо, а він, в нього є підлеглий, який має ці рішення виконувати.
З директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським поговорили про реформу митниці.
Турборанок на Громадському радіо.